habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo arbacaa bisha julaay waa 5-20 sanadka 2018-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir halkan idinkugu daadihinaya casha ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xeer ilaaliyaha qaranka soomaaliya oo sheegay in dowladdu ay bilowday baaritaan ku saabsan gabadhii gudniinka fircooniga ugu dhimatay magaalada dhuusamareeb.
sokeloji ahaan iyo maskax ahaan buu gabadhii dhib ugu yahay, caafimaad ahaan buu dhib ugu yahay, jir ahaan buu dhib ugu yahay. markaa lagu sameeyo operationkaas jirkeeda dhaawacaya ee googeynaya ilaa inta ay hooyo ka noqonayso waa wax mushkilad daba taagan oo daba socota, sida dhakhaatiirta inoo caddeeyeen innaguna aynu ka wada warqabno. aragtida xukuumadda iyo dowladda federaalka soomaaliyana waxa weeye siyaasadihii iyo shuruucdii loo baahnaa si loo xakameeyo, tallaabo sharci ahna looga qaado in la sameeyo, la dejiyo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan gabdho soomaaliyeed oo la sheegay in lagu kubsaday deegaan hoos yimaada balad xawo.
gabdhuhu caawo gabadha ugu baa ku jirtay oonan la guursanin, waxay yidhaan xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aad aanu badnayn, laakiin hadee gabar la kubsaday waa taqaanoo dhibkeebay leedahay. gabdhuhu saaka waa kaxiyay, anay raaceen xaggay ila tageen, way fiicnaayeen oo markaa hadda qof maxaan ku yidhahaa socola iyo dhib kale muusan jirin. laakiin hadee gabar la kufsaday, kuftigaa wuxuu ka xun yahay wax kasta oo bani aadanka lagu sameeyo.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ilaa 6 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax miino oo lala beegsaday kolonyo gaari ee socday garoonka Baledogle ayay ku socdeen. warar aanu ka helnay hay-ado dhinaca amniga ayaa sheegay in askarta dhimatay ay la socdeen baabuur korka ka furan, waxaana uu marayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Afgooye iyo Walloweyn. dhinaca kale, qarax kale ayaa goor hore oo maanta ah lala beegsaday baabuur ay wateen ciidamada milatariga Soomaaliya ee deegaanka ceelasha biyaha. maanta qaraxan ayaa lala helay baabuurkaas oo uu saarnaa sarkaal ka tirsan ciidamada milatariga, sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga ah. sarkaalka saarnaa baabuurka iyo 3 askari oo kale ayaa la sheegay in uu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxaasi.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa la filayaa inuu ka hadlo xiriirka Mareykanka iyo Ruushka oo uu ku jiro kulankii toddobaadkii hore madaxweyne Donald Trump uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo Arbacadan maanta ahna hortegi doona guddiga xiriirka dibadda ee Kongareska. kahor kulankan ayaa Pompeo uu maalintii Talaadada ee shalay uu difaacay wadahadalladii ka dhacay magaalada Helsinki, isagoo oo ku tilmaamay inuu ahaa siduu hadalka u dhigay mid aad muhiim u ah, waxaana uu sheegay inuu u malaynayo in dunidu ay ka faa'iidi doonto wadahadalkaasi. kulankaasi ayuu madaxweyne Trump u muuqday mid qaatay diidmada Putin ee ku aadan in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee dhacday sanadkii 2016, lana meel dhigay hadalka Putin xogta ay heleen hay-adda sirdoonka Mareykanka ee ah in Ruushku farageliyey doorashadii Mareykanka. Putin ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in ay rabeen in Trump guuleysto.
goobihii codeynta ee dalka Pakistan ayaa lasoo xiray, waxaana socota tirintii codadka dad gaaraya 106 million oo maanta codkooda dhiibtay. doorashada oo socotay saacado yar ayaa waxaa dhacay qarax ka dhacay bannaan goob lagu codeynayo oo ku taal meel u dhow Quetta oo ah caasimadda gobolka Balochistan, waxaana ku dhintay dad kor u dhaafaya 130 qof, 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen. ciidamada nabadgelyada ee Quetta ayaa sheegay in dadka ay dhibaatadu soo gaartay ay ka mid ahaayeen kuwa codeynayay. afhayeen u hadlay ciidanka xoogga ayaa sheegay in ruuxa weerarka geystay uu gaaday shaqaalaha doorashada iyo ciidamadii ilaalinayay ee deegaankaas oo u dhow xuduudka ay Pakistan la leedahay Iiraan. deegaan kale oo aan la magacaabin oo isla dalkaasi ah ayaa waxaa la sheegay inay isku dhaceen dad hubeysan oo kala taageersan xisbiyada siyaasadda ee loolamaya. ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. Doorashada oo aada la isugu dhow yahay ayaa waxaa ku tartamaya xisbiyada ay kala hogaaminayaan ra-iisul wasaarihii hore Nawaz Sharif oo ka socda xisbiga Ururka Muslimiinta Pakistan iyo ciyaaryahankii hore ee kubadda cricketka Imran Khan oo xisbigiisa la yiraahdo Pakistan Tahriki Insaaf. Imran Khan ayaa waxa uu ku ololeynayaa inuu baabi'in doono musuq maasuqa.
Iyadoo lagu sii dhawaanayo muddada kama dambaysta ah ee ah bisha Agoosto 4-teeda ee wareegii koowaad ee cunuqabateynta cusub Mareykanku ku saarayo Iran, ayaa dagaalka xagga afka ah ee u dhexeeya xukuumadaha Tehran iyo Washington ay qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ay ku dhalisay inay isweydiiyaan in dagaal qarxi karo. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruxani ayaa cambaareeyay hadallada ku aadan cunuqabateynta xukuumadda isaga oo sheegay maalmihii Sabtida iyo Axadda in dagaal dhexmara Mareykanka iyo Iran uu noqon karo hooyada dagaalada oo dhan, nabad dhexmartaana ay noqon karto hooyada dhammaan heshiisyada nabadda, isagoo albaabada u furay labada waddo.
Wanaagsan dhegeystayaal, hadalka aad wararka ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Xeerarayaha guud ee qaranka ayaa sheegay in dowladdu ay furtay baaritaan ku saabsan gabar 10 jira oo bishan ku dhimatay magaalada Dhuusa Mareeb kadib markii lagu sameeyey gudniin fircooni ah. Hadalkan ayuu ka jeediyey shir ku saabsan la dagaalanka gudniinkaasi oo maanta lagu soo gabagabeeyey Muqdisho. Warbixintan waxaa isla Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Kulan looga hadlayay waxyeelada gudniinka fircooniga oo muddo 3 ah ka soconayay magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyey. Kulanka ayaa muddadii uu soconayay waxa ka qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda, ururada haweenka, culimada diinka iyo hay'adaha caafimaadka ee qaramada midoobay. Waxaana muddadii uu soconayay si weyn loogu lafaguray dhibaatada gudniinka fircooniga iyo sida looga hortagi karo. Xeerarayaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay baaritaan ku wadaan kiiskii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Dhuusa Mareeb ee keenay in gabar yar oo halkaasi lagu guday ay u dhimato dhiigbax ka soo gaaray gudniinkii lagu sameeyay.
Kiiskii hal qof maanta anaga oo gabar ah Soomaaliyeed nagama boodo, waayo mustaqbalkeeda ayaa wax weyn ugu fadhiya kiiskaas. Waxaan rabaa inaan ii sheego in xafiis ahaan uu galka furay, islamarkaasna uu magacaabay koox dadibaarayaal ah oo xafiiska xaraanta hogaaminayo, ayna ka mid yihiin hay-addaa la yidhaahdo dadibaarista ama Criminal Investigation Department-iga ay ka mid tahay, islamarkaasna ay kala shaqeynayaan iyaguna hay-adaha sharci fulinta la yidhaahdo ama dhaqangelinta sharciga la yidhaahdo ee booliisku ugu horeeyo ka shaqeynaya dowlad goboleedka galmudug, khaas ahaana kuwa jooga cadaalad iyo Dhuusa Mareeb. Kiiskaas waa la furay, insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in uu maxkamad yimaado oo horta bal waajibka anaga la saaran waxaa waaye inaan baarno haddii ku lug lahaydna maxkamad la keeno intaa inaan idin xaqiijiyaan rabaa.
Sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo kulanka soo gabagabeeyey ayaa sheegay in dowladdu dadaal u geli doonto sidii loo xakameyn lahaa gudniinka fircooniga, isla markaana loo sameyn lahaa xeerar lagu ciqaabo dadka hawshan ka ganacsada iyo kuwa lala xiriirinayo inay fududeeyaan tallaabooyinka keeni kara in gabdhaha lagula kaco gudniinka fircooniga.
Sokeoloji ahaan iyo maskax ahaan buu gabadhi dhib ugu yahay, caafimaad ahaan buu dhib ugu yahay, jir ahaan buu dhib ugu yahay. Marka lagu sameeyo operationkaas jirkeeda dhaawacaya ee googeynaya ilaa inta ay hooyo ka noqonayso waa wax mushkilad daba taagan oo daba socota. Sida dhakhaatiirta inoo cadeeyeen, inaguna aynu ka wada warqabno aragtida xukuumadda iyo dowladda federaalka Soomaaliyana waxa weeye siyaasadihii iyo shuruucdii loo baahnaa si loo xakameeyo, tallaabo sharci ahna looga qaado in la sameeyo la dejiyo. Siyaasaddii baa gacanta xukuumadda ku haysa. Sharcigii FGM bilka ayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanku ay gacanta ku hayaan. Waxa kale oo aan ka shaqeynaynaa dib habeen weyn oo ballaaran lagu sameeyey xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo qodobo muhiim oo ka mid ah ay ku jiraan oo lagu ciqaabayo oo dembi loo aqoonsanayo gudniinka noocaas ahay inuu dembi yahay aanan la fulin karin maxkamadna laysku soo taagi doono.
Shirkan looga hadlayay gudniinka fircooniga ayaa waxaa soo abaabulay hay-adda Ifraax Foundation oo ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha haweenka, waxana lagu wadaa in muddooyinka soo socda ay kulamo noocan oo kale ah oo bulshada looga wacyigelinayo halista gudniinka fircooniga lagu qaban doono meelo badan oo dalka ka mid ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena waxaa arrintan ku saabsan gabadha 10 jirka ah ee uu u dhimatay dhagax dhiigbaxa kadib markii lagu sameeyey gudniin fircooniga ah aan ka wareysanay qaar ka mid ah culimmada Soomaaliyeed. Sheekh Maxamuud Macalin Axmed Sheekh Cali waxa uu ka mid yahay culimmada magaalada Dhuusamareeb. Caashe Ibraahin Aadan ayuu uga waramay dareenkiisa.
Arrintaas oo arrin laga xumaado oo qof bani aadam oo muxtarama inta jirkiisii la jarjaro haddana ciilkii ay ka soo baxday inuu naftiisa ku waayaa waa arrin laga qiiroodo ka bani aadam ahaan, laga qiiroodo ka culum ahaan, laga xumaado ka diin islaam ahaanna aan sidaas loo sheega haddii warku yahay aan sax ahayn.
Aabaheed baan la hadalnay, dhakhaatiirtii gacanta ku hayse inay badbaadiso jacleyd hase ahaatee u suurogeli weyse baan la hadalnay. Intaba waxay qirayaan in gudniinka fircooniga lagu sameeyey gabadhii weliba nooc aan weligeed la arag. Marka arrintu way jirtaa, way caddahay, laakiin haddii aad tihiin mashaayiqdii deegaanka, maxaa arrintan idinkala gudboon dhacday?
Deegaanka culammada weligoodba shaqo ayay iska lahaayeen. Shaqadooduna waxay ahayd wacyigelin, ay bulshada wacyigelishaan kuna towjiihiyaan wadada saxda ah ee dariiqa nabadgelyada adduunya aakhira ku jirto. Markaas qofkii dee madaxnimo alla ugu sii daro iyo mas-uuliyad kale alla ugu sii darana hadda xilgooniyaha sii fuulaa. Ka mashaaiq ahaan deegaanka inta aan ku ogahay marka waxa ka saaran waxay tahay wacyigelin, bulshada wacyigeliyaan una sheegaan qofka bini aadamka in xubinta taranka laga jaro ama xubin kale laga jaraaho inaysan sharciga islaamka ku banaanayn, diin samaawiyaho banaynaysa in saas la dhahaana isiji.
Marka arrintani way dhacday, wax tallaabo ah oo aad qaadeen ma jirtaa? Mar haddii hoostiinni ay ka dhacday, dadka hoostiinnii bay ku nool yihiin. Haddii maamul guud oo waxaana xakameyn karaa aysan jirin, in xaggii diinta dadka laga abaaro wax wanaagsan bay noqon lahayd. Marka wax tallaabo adinku aad qaadeen oo tani wayba dhacday, aanay tu kale hoostiinna ka dhicin, marka wax tallaabo aad qaadeen si arrinta noocan oo kale aanay usoo noqon ma jirtaa ilaa hadda?
Maba aanan ka zuulinba intaan ka xusuusto wacyigelinta bulshada. Waxyaalaha aan ka hadalno seen beri ka warannay kamid tahay inaan dadka muslimka lagu xadgudbin, gaar ahaan midaan ruuxeeda si gooniyahan maraan oo aan wacyigelinteeda ugu magacaawnaaye jirtay hadda ka hor. Hadda ruuxeedana wacyigelintaas unbaa daaqadanadu tahay, iyadana hadda wax hadda abaabul oo waqtigaas ka bacdiyo la kacdina oon abaabulnay hadda ka hor ma ayan jirin. Laakiin wacyigelinta guud ay markasta nooga mid tahay, way fiicnaa lahayd qodobkan in si taargada loo beegsado oo si gooniya loo ololeeyo, si gooniya waalidka loo wacyigelsho, si gooniya dadka shaqooyinkaas qabta ruuxooda loo wacyigelsho. Aaday u haboonaa lahayd annaka iyo ciddii kaloo qaban kartaba inay qabtaan. Laakiin hadda 17-kii ka bacdi iyo gabadhaas aad ii sheegaysa dhibaatada ku dhacday, olo ku beegan ma ayna qaban baay.
Markaan la hadalnay gabadha yarta ee sakhiirtay Deeqo, aabaheed Daahir wuxuu sheegay in haddii xataa inuusan marnaba ku fikerin inuu gudniinkan fircooniga gabdhihiisa ka daayo, tan dhimatay maahay laba kale jirto oo lala guday, iyagu badbaaday, hadda caafimaad qaba, allaha u ziyaadiyo. Laakiin wuxuu sheegay haddiiba ay dhici lahayd inuu arrintani ka fikeri lahaa inaanay kuba soo dhicin sababtoo ah degaankiibaa ku qanacsan buu leeyahay. Marka sidee degaanka ka mashaaq ahaan uga baabi'in kartaan inay ka gudbaan ra'yigan gudniinka fircooniga ee weli ka jira degaankiina?
Sacuud, waxaan isleeyahay waxa looga baabi'in karaa. Marka koowaad, ilaahay ha nasiiye dowlad guud oo mas-uuliyad guud qaada oo olo guud soo qaada oo ciddii dhibkaas la timaada ku xakamaysa oo dadka xitaa shaqadaas qabanaya daday iyadu shati u siibay keliya ka dhiga ciddii kaleo shoolkaas ku kacdo. Macnaha gudniinka ruuxiisaba in dad loo magacaabo, qofkii kaleo shaqadaas qabtana in lagu ciqaabo la helo. Haddii taa la waayo, wacyigelintaas unbaa socon karta iyada ruuxeeda inba si laba jibaaro oo dadka waalidiintaana loo sheego, dadka shaqadaan qabanayana loo sheego qofku shaqada uu qabanayo. Haddii uusan aqoon u lahayn mas'alada uu ka jawaabayo ama iskiiliska xirfada uu qabayo uusan aqoon u lahayn inay xadgudub tahay, qofka bini aadamka cad laga gooyaa intii la ogolyahay inaan ahayn oo laga gooyaa huna ay dhibaato tahay, mi naftiisii uu ku waayana ayba kiis weyn oo tahay oo qof mu'minaha muslimaha naftiisii la weysiyey tahay. Waayogelin caynkaasoo laban laaban in la qabto, haddii la waayo mas-uuliyad guud oo shaqadaas u qici karta oo dadka dhan xakamaysa oo deegaanka kala gaarta oo ummadda soomaaliya oo dhan dad u magacaaban keliya shaqadaas qaban karaan, ayakana seminaaryo diiniya iyo mid caafimaadba lagu siiyo haddii la waayo, wacyigelintaas unbaa laga badi karin aan isleeyahay. Dadka naftooda iyadaa xil ka saaran yahay, qof kasta haba ilmuhu dhalo asagaa mas-uulka ah, hadduu u ogolaado in nafta laga gooyana isagoo dilayay lamid noqonaysa. Jahli hadda cudurdaar uu ku haysto oo u fasax maayo ma jirto. Qof kasta waxaas leeyahay wuxuu heli karaa diin ku filan oo noloshiisa ku filan inuu uu heli karaa. Hadduuse heli karin inuu doontaa xaq loogu leeyahay meesha ugu dhow uu ka jiro. Marka jahli qof loogu cudur daara hadda inuu Soomaaliya ka jiro ma filayo.
Ma isleedahay way u baahan yihiin gurmadkiina iyo gargaarkiina ku aadan inaad wax u sheegtaan? Ilan waalid raba inuu cunugiisii dila ma jiro, laakiin wixii bay sax u arkaan. Marka in waxaan aanay sax ahayn mar haddii degaankii aad joogtaan culimmadii aad tihiin inaad waalidka dhibaatadan geystay, isagii baa dhibaatada geystay, dhibaatada isagii bay ku dhacday. Si waalid kale aanay dhibaatadan uga dhicin oo ilmahoodii aanay dhibaatadan kale u soo gaarin, waajib maydinka saaran yahay in inta aad taqaanaan aad u gudbisaan.
Waa hel naga saaran ayaka iyo weliba qofka shaqada samaynaya ruuxiya sida kasii muhiimsan waalidka. Waxaa laga yaabaa aabaho kale inuu arrimahaas oo safaragelayn oo uuleeyay gabadha la ii sanceeyo sida islaamaha loo sancey jira halaygu sanceeyo. Intaasaa odaga ciidanka laga helaa u badan yahay, hooyaduna waxaa laga yaabaa inay xog badan hayn ama hadday hayso ruuxeeda ayada ruuxeeda lagu soo sameeyey. Waxaa iyada lagu sameeyey rabtaa in gabadheeda lagu sameeyo roonaanayna moodaa. Saddex, waxaa kuwa wacyigelin raba qofka shaqada qabanaya. Shaqada qofku hadduusan ogoon u lahayn ku filan, mid diineed iyo mid caafimaad labadaba asagana dadka la wacyigelaha ku jira. Dadka xil ka saaran yahaan kow ka nahay, laba waxaa nagu ahay caafimaadka, saddex waxaa nagu aha ka culimo ahaan aan ka hadlaa uu nala saaran yahay dadka guud oo waxgaradka. Marka dhammaantan xilna wada saaran waaye inaan gudano oo aan ka soo baxno oon dadkeena baraarujino. Runtan wax laga xumaado waaye, runtii horna waa looga hadli jiray, laakiin hadda in la labanlaabay mudan tahay. Qofkan xibintiisa gabadha muslimada ilaahay u sameeyey, xibinta taranka la yiraahdo, diyadeeday la-eg tahay. Marka dhinaceeba waa 25 halaas, 50 halaado keligii isku yahay, 50 halaado la qiimeeyey waa dareemi kartaa. qof bani aadama sidiisana waxaa shaqo looga qaban karaa inaad shaqadaas aad qabanaysana aqoon u leedahay. idan muctabara wax ku oolana lagugu idmo, markaasaad caafimaadkiisa wax ka qaban kartaa. marka dareen runtii guud ada dadkii soomaaliya maalin kasta iska le-aanayaan saatan iyo si ka qalloocanba waa u le-aanayaana. dhimashada bani aadamka uu dhimanaya gaar ahaan ummadda soomaalida ee dhimanaysay qurbadii iyo calalxumadii iyo fakarkii iyo walaacay naga haya unbaa iyadana naga haya. waxqabadkeena waa midkaas aan kuu sheego boqolkiiba boqol fududay. ummadda wacyigelintii waxay rabtaa meel kasta in loo tegi karo, waxay ka rabtaa in loo hawdaayo, waxay rabtaa wax isku xidhan organizationna arrimahaas u xil saaran. wixii oo dhan ma iska marka waxaan leeyahay waxaan kusoo koobayaa rabbi hanoo fududay arrintaas inaan ka qayb qaadano. ummadda saas u shaqaynaysana ilaahay ha fahamsiiyo diinta xaq ah.
aamiin. kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamuud macalin axmed sheekh cali oo ka mid a culimmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. caashe ibraahim aadan ayuu qadka taleefonka ugu waramay.
cawey si wanaagsan ah dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. mas-uuliyiinta magaalada beled xaawo ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in haween dhowr ah lagu kufsaday degaan hoos yimaada magaalada beled xaawo oo lagu magacaabo Bakoolow. mas-uuliyiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey cidda ay tuhunsan yihiin in falkaasi ay ka dambeeyeen. falkan ayaa dhacay maalintii shalay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta beled xaawo. jaamac buule jaamac ayaa dhacdadan ka wareystay guddoomiyaha beled xaawo maxamuud xayd cismaan oo sheegay inuu arintani kala hadlay mas-uuliyiinta dowladda kenya ee ku sugan xuduudda.
waaw, arrinkaas salagalab casarkii markii la tukaday kabacdi buuna soo gaaray. markuuna soo gaarayna qolada kenya waa la xiriirnay. markaa la xiriirnayna waxay nagu yidhaahdeen arrinka wuuna soo gaaray, gabdhihiina xaggiinaan usoo dirayna soomaaliya waaye. xuduudda meeshay wax ka dhaceenna waa xuduudda kenya.
tirada gabdhaha waa 5 miyaama ka badan yihiin? da-doodana maxaa lagu qiyaasayaa?
dadku waxay ahaayeen 7 qof, oday iyo wiil yar baa ku jiray iyo gabdhaha. gabadhu mid baa yiriis ahayd oo sharcina lahayd oo reekiya ahayd. haddee dadka soomaaliya iyo dadka kenyana xuduudday ka degan yihiin, ama dhanka soomaaliya wada guurayaan ama dhanka kenya wada marayaan. marka mar haddii baadiye la joogo, haddee baadiye sharci la isku weydiiyo. marka meel la yidhaahdo Bakoolow markay soo marayaan oo Bayole wadada hoos marsta ee wada dabalweedka soo aada meesha la yiraahdo Mandera ayay gabdhaha ku socdeen. Waxay yiraahdeen beesha ku socday ciidan baan la soo kulmay, laba nin baa dhabaan oo dhex istaagtay, nimankii baana na kaxaysteen oo na qubsaday. Sidaasay gabdhaha ku warbixiyeen. Inkastoo gabdhuhu wajay wax sida ay wax u jiraan wax badan ayna baahfaahin karin, dagabihii waa la keenay. Inka jiifka bulo barwaqa ka ahaa meesha jiifka yaallaa ka ahaa dowladda kenya soo gaarsiiyey rabood baa laga qoray. Dowladda kenya marka waa la xiriiray, marka waxay yidhaahdeen subaxii baan soo nanay amanka waa goor gaaban weeye. Baaka markaanaa tagay ninkii meesha ugu sareeya dhiisiga ah iyo ninkii buliiska ugu sareeya baan la kulmay, waan wada hadalnay. Raboodkii way diyaareen, waxay yidhahdeen waxaan wax ka qabanaynaa ribasana faamsa siiya gabdhihii dhaqaatiirtii iyo wixii way ku sheegeen in la kufsaday. Rabood baan qornay annakoo wada jirra oo dowladda kenya weliba ay qortay. Waxay yidhahdeen marka jawaab aan ka bixinaynaa.
Waayahay jawaabteeda marka jawaabteeda marka waan u imaanaynaa. Waxaan rabaa inaad wax nagala wadaagto warbixinta ay dhaqaatiirtu qoreen. Waxaa na soo gaaray warar sheegayo sida gabdhaha inay qaar aada u yaryaraayeen, dhaawaca gaarayna uu culus yahay oo ay aada u ildaran yihiin. Bal arrintaa wax nagala wadaag.
Gabdhuhu caw gabro ugu baa ku jirtay oona la guursalin. Waxay yidhahdeen xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aada aan u badnayn, laakiin hadee gabar la kufsaday waa taqaanoo dhibkeeday leedahay. Marka gabdhuhu saaka waan kaxiyay anay raaceen xaggay ila tageen, way fiicnaayeen oo markay hadda qof maxaan ku yidhahda socola iyo dhib kale muusan jirin. Laakiin hadee gabar la kufsaday kufsigaa wuxuu ka xun yahay wax kasta oo bani aadanka lagu sameeyo.
Gudoomiye Xayid, marka waxaad ii waday in aad dowladda Kenya khaasatan degmada aad dariska tihiinna aad hawshi idiin socota oo aad qorsheynaysaan in arrintaas wax laga qabto, iyagana ay carabka ku dhufteen in dadkii falkaa geystay lasoo qabtay. Marka ma la qabtay dadkii?
Malaba qabanin. Waxay dhaheen dadkii meeshaan geenay baaritaanaan samaynaynaa, howlgalaan aadaynaa, dhulkii baan tegaynaa, wiilkii iyo yarkaayo odag lasoo fasaxay iyo gabadhii soo carartay inta baa laisku raadiyo, meeshii baa la tegayaa. Meeshaa waxaa ka laga degan ciidan kenya oo xuduudda waardeeya ama dhisa xuduuddooda dhista. Marka waxay dhahaan baaritaanaan samaynaynaa, raboodku waa la diyaariyey. Waxay dhahaan aada iyo aada abaljoos oga bixiyeen sida wax u dhaceen. Abaljoos bay naga siiyeen oo waanu ka wada hadalnay. Xumaan fara badan iyo ujeedi fara badan inuu dhacayna waa u sheegnay. Wax foolxun oo faaxshaynayna waa u sheegnay. Nin diriis dowladeed qaba oo qaran xukuma inuu sidaa sameeyo wax fiican ma aha.
Gudoomiye Xayid,
baan uga wada hadalnay.
Gudoomiye, xuduudda Kenya iyo Soomaaliya falal badan oo dembi ahaa ka dhaco, Soomaaliduna ha geysteen, kenyaankuna ha geysteen, mararka qaarkoodna ciidamada dowladda oo kenya ayaa laga sheegtaa sida aad la socoto ceelwaq markii saddexaad oo laga soo sheegayay in la dumiyey taaladii isgaarsiinta, haddana laba qof ay ku dhinteen wararku siday sheegayaan ilaa Libooyo. Dhibabkan wuu soo noqday mar walba oo madaxda degmooyinka xuduudda la wareystana waxay yidhaahdaan waan la wadaagnay dhiggeenna degmada nagu dheggan, arrintaa waa ka wada hadalnay, raalligelin bay ka bixiyeen, waxbaa laga qabanayaa. Marka sidee dadka ku dhageysanaya, khaasatan dadka reer Balaxa, oo aada ugu micnaynaysaa dhibaatooyinkan soo noqday oo wax tilaaba oo cad aan laga qaadin dadkii geystay?
Horta xuduudda hadda anaga waa degannahay oo ilaa iyo wixii dhabarka ka soo sokeeyo oo ilaa inta hadda buula xawo, waxaan ku yidhahda dhulka nimankii khawaariijtaaba meelaha qaarkood u badan, dhib badan kamuusan dhici jirin. Oo maalinkii xuduudaha laga hadlayay oo dhismaha labada boodhar dhexdooda laga hadlayay ma ogiyo, buuqbuuqaas ba wax kale maysan dhiri jirin. Arrintan arrin cusub waaye, hadda Balad xaawo iyo Mandheera ku cusub, gufsi ma jirin, dhibaato kale kama jirin. Qaatiriintan sababka duulka taataagan baa baabuurta dhici jirtay awal oo dadka ku dhibaateyn jirtay, dadka reer Kenya meesha ku dhibaateyn jirtay xuduudda Soomaaliya oo la soo carari jiray. Xuduudda Soomaaliya markii loo soo cararana, haddee waad garanaysaa dowlad gaadiidkeedii hubkeedii lasoo qaatay waxay laga filan karo. Marka dadka markii shabaab ay meesha galaan oo baabuurta ay soo dhacaan, dadka dadweynaha way qaxaan, iyaka oo xoolihii iyo maxaan ku yidhahdaa carruurtun baa gacmaha laga qabsadaa, xoolihii oo jooga aqalka oo sidiisaa carruurta gacanta la qabsadaa. Waayo waxay leedahay dowladda Kenya ka dambayso ilmaha kala taqaano, maxaan ku jawaab cad bayna ka bixinaysaa wixii ay arag. Marka dadku way cararaan, carruurta ciyaalka duurkooda la cararaan, laakiin ma jirto wax maanta ka horreeyey ama shala ka horreeyey oo ka dhacay xuduudan intaan aniga maamulka noqday ama deegaanka
ma jiro. Ugu dambeyntii, maxaa laga fili doonaa inuu ku dhamaado arintan shan gabdhood oo la kufsaday?
Waxaan filidoonaa in ragga asagaa lasoo qabto, maxkamad la horkeeno, cinqaabtoodana la mariyo.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha beled xaawo maxamuud xayid cusmaan oo khadka telefoonka ugu waramayay jaamac buuleed jaamac oo studio hela fadhiya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno militariga kenya ilaa iyo haatanna maanaynu suuragelin inaanu ku helo khadka telefoonka.
wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a idaacadda fiidnimo. waxaana wadajir idinkugu daadihinaya caashacuud iyo anigoo ah jaamac faras leh. qaar ka mid ah dhallinyarada caafimaadka ku soo bartay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa qaybo ka mid ah deegaanada baadiyaha ee gobolka sool ka bixiya adeeg ay ku caawinayaan dadka reer miyiga ee halkaasi ku nool. qaar ka mid ah dhallinyaradan oo u waramay wariyaha v o a da laas caanood cabdikariin olol ayaa sheegay inay weli ay weli deegaanadaasi ka jiraan. haweenka umul ahaan u rafaadsan oo umulsha ku dhinta una dhiig baxa. waa kan wariyaha olol oo inoo haya shaqada.
dhallinyarada bartay caafimaadka ee gobolka sool ayaa waxay ka qaateen kaalin aad u wanaagsan. qaarkood waxay gaadhaan deegaanada aadka u fogfog ee gobolka sool oo ku yaala. deegaanada ay gaadhaan ayaa waxay ka mid ka yihiin meelaha baahiyaha furaha badani ay ka jiraan dhanka caafimaadka. qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo aan ka wareystay waxyaabaha ugu badan ay arkaan iyo marka ay shaqaynayaan waxa ay dadka ka caawiyaan ayaan ka wareystay.
inta badan haddaan soo qaadano dadka nugulka ah ama u baahan waxa la yihaahdo primary health care-ka oo hooyada iyo dhallaanka u badan yihiin, weli waxaan oran karnaa waa dad aan ka helin wixii ka baxsan distriga laascaanood ama degmooyinka waaweyn ee gobolka ee ku nool tuulooyinka shee. waa dad aynan weli gaarin baahiyihii caafimaadka ama lixdii adeega loogu talagalay primary health care-ka ama indicatoriski in hooyada iyo dhallaanku helaan.
bal ka waran dhulkaad gaadhaan iyo deegaanada siday u kala qaybsan yihiin eegtid kaamamka.
dabcan tuulooyinka caafimaadka aan gaadhno dadku caafimaadka helaan wuxuu noqonayaa adeegyo inta badan mobile team oo ay fidiyaan hay-ado gobolka degan sida hay-adda ARC International oo kale, Safe Children. dadkaas waxaa u yimaada tiimam booqdo oo u taga, waa dadka baan sheegayaa ku nool tuulooyinka. kiisaska ugu badan dadka aad arkayso haween caruurta intooda u badan ay weli ku jiraan iyagoon gabaad iyo meelo shaltara ah isugaanay degaan iyo xilli xagaa lagu jiro. kiisaska ugu badan ayaalka isku bedela waa cuduradan loo yaqaano ARIga ama acute respiratory infectionka, sambabada iyo qofka habdhiskiisa neefsiga ku dhaca. waxaa sidoo kale ayana aada u badan deegaanada qaar, weliba deegaanada dhanka korxiga oo kale ama nambarka degmada Arboogays oo kale ku jira ayaalka nafaqa daradu waa nambar aada u fara badan oo waxaan filayaa 3 casho ka hor ilmo nafaqa darro ah oo laga soo refergareeyay deegaankaas oo team mobile team oo halkaa ka shaqeeya hay-adda ARC aan anigu ogaa waxaa la keenay uu yaalaa hadda ku sugan yahay qaybta SC-ga ama establishment center-ka.
shaqadana haatan ku jirtaan markii hore iyo haatan maadaamaad ka mid tihiin baada caafimaadka ee gobolka sool, deegaano fara badanna sida uu saaxiibkan sheegay la gaaray, iyo waxaad is leedahay waad ka bedeli karayseen?
bismillah, cabdikariin walaal magacaygu waa bisam cabdilaahi, ka mid ah dhallinyarada gobolka wuxuu soo baratay kana shaqeeya hadda. si guud waxaan ugu mahad celinayaa dhallinyarada aqoonyahanka ee dalka intay wuxuu soo baratay haddana dib ugu soo laabtay dalkii. runtii maysan dhici jirin, laakiin sanadadan dambe 4 sano ugu dambeeyey 3 sano ugu dambeeyey waxaa soo kordhisay dhallinyaro badan oo dalka dibaddiisa wax ku soo baratay.
absamadeen, marka laga hadlayo shaqada caafimaadka, welibaad ka shaqaynaysaan deegaano laamiga ka fog oo tuulooyin iyo isugu jira kaamam?
niyow a deegaanadaas baanu ka shaqaynaa, ama kuwa laamiga ka fog ha ahaato ama kuwa dhow ha ahaato. kolley shaqooyin inta badan u badan caafimaadka, dhanka fayadhowrka, dhanka biyaha, wacyigelinta, waxyaabahaasaan ka shaqaynaa deegaanada laamiga ka fog iyo kuwa u dhowba, oo deegaano badan oo gobolka sool ka mida iyo qeyba Sanaag.
aan ka waran markaad goob tagtaan oo kale caafimaadkeeda oo aan xarun caafimaad lahayn dadka aad u tegaysaan oo kale baahidooda bal nooga waran waxyaabaha ugu baahida badan marka laga yimaado
dadku niyow baahiyo fara badan bay qabaan meelba meeshay laamiga kasii fog tahay ama degmooyinka ay kasii fog tahay ama magaalooyinka waaweyn kasii fog tahay way kasii baahiyo badan tahay baahiyo caafimaad way jiraan inkastoo baahiyaha hadda wax laga qabtay caafimaadku ka mid yihiin international organizationada ama hay-adaha caalamiga ay wax ka qabteen ay caafimaadku u horeyso waxyaabaha kale jira dadku ay inta badan u baahan yihiin waxaa ka mid ah marka caafimaadka laga yimaado biyaha oo dee nolosha ku tiirsan tahay iyo xoolahuba dadkiina waa xoolo dhaqato biyaha mihim bay u yihiin sidau kuu sheegay doctor maxamed cabdilaahi saameyn buu ku leeyahay biyo xumada ama biyo la-aanta ama biyo nadiifa aan qofku uusan helin caafimaadka qofka
bal heerka ka waran dhalmada iyo umulraacu gobolka xaaladiisu haatan halkee bay maraysa
iyo xaaladaasu obstructic laborka ama hooyadan ku dhali kari weyday goobihii ay joogtay ama umulraacda ama dhiig baxda ama waxyaabo badan ama ilmuhu ka dhintaba weli deegaanadii way ka jirtaa laakiin waxaan odhan karaa sidii hore hadda maaha waayo waxyaabaha sahlay waxaa ka mid a sande hore kuu soo sheegay maxamedna kuu sheegay adeegyo caafimaad oo meelaha qaar ka mida la gaarsiiyey way yareeyeen isbedel waxaad yara moodaysaa in sidii hore aysan hayn laakiin xaaladuhu weli way jiraano way badan tahay dad aan awoodin baa jira transportationka dad aan telefoonna haysan baa jira even xitaa waxaa jirta dad aan ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay in goob caafimaad hooyadu ku dhasho
mar kale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa 25-ka bisha julaay sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinayaa jaamac farasle iyo anigoo caashe ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawa qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira magaalada muqdisho oo maanta uu ka bilowday shir looga hadlayo hannaanka doorashada lagu tali jiro inay waddanka ka dhacdo sanadka 2020-ka waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo waa barnaamijkii caafimaadka barnaamijkii haweenka iyo qoyska
aad ayaad mahadsantahay caasha dhegeystayaal waxaan toos u aadaynaa qeybaheena dambe ee idaacadda magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilowday shir looga hadlayo hannaanka doorashada lagu tala jiro inay waddanka ka dhacdo 2020-ka wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga doorashada ayaa maanta bilaabay shirkan oo socon doona 2 maalmood warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste
wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maanta magaalada muqdisho ku daahfurtay shir looga hadlayo sidii ay dalka doorashooyin qof iyo cod ah uga dhici lahaayeen marka la gaaro sannadka 2020-ka shirkan ayaa waxaa soo abaabulay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaana ka soo qayb galay xubno matalayay maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe xuseen cabdi aadan oo ka mid a guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ka warbixiyey ujeeddada kulanka iyo waxyaabaha looga hadlayo muddada uu soconayo
wadatashigaas waxaan uga golleynahay in aan ku wada diyaarino wixii lagu wacyigelin lahaa bulshoweynta soomaaliyeed manhajkii lagu wacyigelin lahaa doorashada soo socota ee 2020-ka oo aan wada higsanayno guddiga doorkiisu waxa weeyaan inuu dadka usoo ku hago wacyigelin halq ah oo waddankao dhan si isku mid a uga wada baaxdo ciddii doonta ha fulise taasi looga shaqeeyo waxaan u yeernay gobol walbaba maanta halkan waxaa fadhida ilaa 30 qof oo ka socota gobolada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ka socda waxaa loogu yeerayna waxaa weeyaan manhajkaas isaga ah qaybaha uu ka kooban yahay inay talabixin ku yeeshaan oo ay talada saxda ah ee dadkooda ayagoo matalaya inay ku darsadaan
wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye oo madasha kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dowladihii dalka soo maray ay wax badan soo qabteen waxaana uu hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka ee xilligan jirta ay ka go'an tahay sidii ay dalka uga hirgelin lahayd doorashooyin madax bannaan
runtii waxaan dhihi karnaa muddooyinka dambeoo dhan dowladihii yimid qolaba tabarteed waxbay soo kordhisay maanta dawladda jirta waxaa ka go'an waxaanu daacad idinla hadlaya aan rumaysanahay madaxdeeda sare wasaaradaheeda hay-adaheeda hay-addan hadda shirka noo qabata ay kuw ka tahay in la qabto doorasho hal qof iyo hal cod. Doorashadaasu marka waxay u baahan tahay annagoo wax ka baranayna tan sagaalka sana oo lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii aan soo marnay wixii ku jiray oo cilal ahaana inaan isku dayno inaan saarno wixii strength ama xoogaho ay lahaydna aan korkeeda wax ku dhisno iyo duruufta intaasoo sano oo dagaal sokeeye iyo soo nooleyn waddankan lagu jiray sanadihii dambe oo dhan loo socdo in doorasho la sameeyo hal qof iyo hal coda sanadka 2020-ka in dadweynaha Soomaaliyeed loo diyaariyo inuu faham fiican ka yeesho.
Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sidoo kale sharaxaad kooban ka bixiyey waxa ay ku kala duwan yihiin qaabka lagu soo dooran jiray madaxda baarlamaanadii hore iyo qaabka wax loo dooranayo marka ay doorashadu noqoto mid xor ah oo qof iyo coda.
Waxaan ognahay baarlamaanadii hadda ee na soo maray ilaa iyo carta horumar yar baha sameeyeen, laakiin waxaa xaqiiqa ah way koobnayd nidaamka ay ku imaanayeen. Nidaam runtii iska qabaliya welina aanan ka dhammaana lagu soo xulayay. Nidaamkani wuxuu uga duwanaan doonaa qofka doortaha ah inuu inta tago xisbigiisa iyo xildhibaankiisa doorto isagoo fiirinayo fahamsan inta aan hore u sheegay. Su-aashu waxay imaanay marka se qofka wax dooranayo Soomaaliga muwaadinka loo gaarsiiyaa fariin sax oo ku saabsan doorashada iyo kaalinta uu ku leeyahay, xaqa uu leeyahay iyo waajibaadka isaga laga rabo. Hawshaas gudagalkeedu marka waxay u baahan tahay siyaasad cad oo la yiraahdo. Su-aashaas waxaan uga jawaabaynaa barnaamijkan. Barnaamijkaas waxaan isleeyahay arrinka maanta loo yimid oo ah in la sameeyo manhajkaas arrinkaasu sal u yahay.
Shirkan oo socon doona muddo 2 casha ayaa la filayaa in ka qaybgalayaashu ay ka soo saaraan manhaj wacyigelineed oo bulshada looga dhaadhicinayo macnaha ay xambaarsan tahay nooca doorasho ee lagu wado in dalka laga hirgeliyo marka la gaaro sanadka 2020-ka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan dhulka ee Soomaalidu degto ee Bariga Afrika. Muddadii dhowr 20-ka sano ee la soo dhaafay, waxaa horumar dhinacyo badan ku tallaabsaday qaar ka mid ah magaalooyinka dalka. Haddaba Beledweyne ma ka mid tahay kuwa horumarka sameeyay mise dib ayay u dhacday? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Xuseen Maxamed Fido, agaasimaha waaxda dhulka dowladda hoose ee degmada Beledweyne, iyo Yuusuf Maxamed Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada magaalada kuwooda u dhaqdhaqaaqa horumarka Beledweyne. Waxaa hadalka ku bilaabaya Fido.
Magaaladu horey u socota sababta ay hore ugu socoto ma gaarto magaalooyin badanaa ka horumaray, balse hadda waxaa ka dhiman oo aad dareemaysaa waxay gashay siyaasado kala go'doono ay gashay moogii horey u socotaa magaaladu.
Waa maadsantahay Fido. Yuusuf, adiga?
Waxaan aaminsanahay marka in wax badan ay iska bedeleen muddadii hore iyo muddooyinkan dambo, walow ay jiraan macnaha culayse ka imaanaya isbeddelka maamulada hadda jira ee mar walba la bedelayo, maamulkii oo aan jirsanayn sanad ama 2 sano aan jirsanayn oo cuyo la bedelayo, taasna waxay keenaysaa in dib u dhac badan ay samaysay.
Waxa uu leeyahay Yuusuf, magaalada dhinac waa ay ka hormartay oo ama dhinaca bulshada way ka hormartay, dhinaca siyaasadana dib u dhac ayaa jiro. Adiga ka waran aragtidaada?
Siyaasaddu waxbay qabataa, waxay qabatay lama dareemi karo, lamana dhihi karo hadda maanta wax ma qaban anugu, lama qaba saaxiibkii, oo waxaan aan ula qabin. Hadda magaalada waxaa dhibaateeyey fatahaad aa ugu dhibaato badneyd. Fatahaada dhibaateydayne gurmad aada u weyn oo madaxa maamulka iyo bulshada ku yimiday caawin weyn uu ka geystay, gacan weyn uu ka geystay. Sababta ay tahay siyaasadii dalka state-ku meeshuuna ka jirin, siyaasadu ka jirin oo aan dowladu ka jirin, dhibaatada ka jirta waa arkin degmooyinka uusan ka jirin nidaamku, sida hadda degmooyinka shabaabku haysto kale. Tusaale, ma la qabna marka lama midnimanihin, siyaasaddu wax badanay qabatay, laakiin waxa dhimanna bulshada iyo cimilada iyo waqtiga aa la rabaa inuu gaarsiiyo.
Yuusuf Fido waxa uu leeyahay siyaasaddu wax badan ay hagaajisay maxaa aragtidaasi aad ku diidantahay
asigaan dib u weydiinaa waxa siyaasadda kala duwan deegaanada iyo degmo iyo degmadan baladweyn ama gobolkan hiiraan aniga sidaan aaminsanahay maamuladii hadda wixii ka horeeyay iyo kan hadda joogaba wax la taaban karo oo ay qabteen aniga ii muuqata ma jirto
waxa la taaban karay qabteen sababta ay tahay waxa dhisan istaadiyowgii cayaaraha aa la dhisan oo kubadda cagta siyaasaduna ku yimid oo lagu dhisay suuqyo badan aa la dhisay bulshadii ku dhaqmi lahayd ilaa intaasoo suuqa ka dhisan magaalada bundi weyn isbartiibaa laga dhisay oo aad ogtihiin oo bahalu ku xaari jireen suuqaa laga dhisay siyaasadaana sabab u ahayd haddayna siyaasadu ka jira ma la dhiseen hormoniteria kuna ma imaan marka wax badanaa la qabtay suuqyadiina hadda xilligii lagu digi lahay iyo jaaniskii adhimane wax badanaa la qabtaan leh saaxiib
yuusuf siyaasaddu waxa uu leeyahay wax badan ay qabatay iyo maamulka marka waxa kuu muuqda oo aanan la qaban oo ahayd in la qabto maxaa ka tilmaami kartaa
hadda wuxuu ka dhawaajiyey in siyaasadda lagu dhisay afar suuq oo ka tirsan afarta xaafad magaalada ah waxaan umaleynaa muddo laba sano ka badanay dhisan yihiin ilaa ay hadda ilbaabada u xiran sababta ay ku suurogeli waayse in suuqaas dib loo horgeliyo horta saa laga rabaa midda kalento airborka waa ka warhaynaa haddii roob yar uu maanta uu da-o waxaa laga yaabaa in isbuuc uu xirnaado magaalada beledweyne iyo gurceel inta isu jiraan waa dareemi kartaa dadkina waxay noqonaysaa waxay ku qasbanaan inay gurceel ka soo degaan masaafo intaas la eg ay soo jaraan ayadana waxaa keeni karta siyaasa xumada gobolka ka jirto fatahadii soo laabata 2016 fatahadii imaaday waa ka warhaynaa lagama baarandegin middii hadda 2018 imaaday tan imaan doonta xataa baarandegeeda weli lamahay sababtoo ah maamulka weli umaba diyaarsanaba in bulshada inay wax ka qabtaan arrimahooda maalin walbana waxaa la qaadaa canshuure sida aan ognahay canshuurahaasna ma soo noqdaan gobolka dib uguma soo noqdaan way baxaan hadda dhinacii aadeenha aadaan aniga ma dhihi karo jowhar ay aadaan mogta laakiin waxaan caddaynaya in lacag laga qaado lacagtaasna bulshaday dib ugu soo noqonin
aya fido
maamulku qodobkaas fatahaaddu marka la yidhaaho 80 kilomitr oo degmada beledweyne ku hareereysan ay wax gaarsiida dhibaatada ay gaarsiiday ilaa defu ilaa booco ay gaarsiiday sikin waxay u baahan tahay dhaqaale tayn 3 milyan inta 4 milyan oo dollar aa ku baxa biyaha in lagu rinjiyo oo wada loo sameeyo dhaqaaleedana yacni wax fudud ma ahayn annagu assessmenti waa ku samaynay waa la diyaarshay waa la soo bandhigay waa la keenay awooddiyaa maqan dhaqaalihii lagu bixin lahay dowlad bixdaana ma jirto annagu hadda awooddaas mali midda kale tan canshuuraha uu sheegaa eraborka uu sheegaana eraborkane bulshadu dhaqaalaha ku baxaa inay ka yimaadiin canshuurtu qaada ma la qaadaan leh canshuur sababta ay tahay bulshada magaalada beledweyne dadku ayagaa horumarka haddii maamulku iftiimo bixiyaa ayagaa laga rabaa inay raacaan maamulku eraboorka dhaqaalaha ku baxaa wuxuu u baahan yahay in la qaado canshuurna midda kastamada waxaan haynoo la qaadaa ma jirto maamulku u qabtaa maga marka waxaan leeyahay saaxiibkay bulshadu in ay maamulku waa adeege inay u hoggaansamaan ay u tilmaamaan tala keenaan dhaqaalaha bixiya horumarka ayagu iftiimiyaan ayagaa laga rabaa
waa maadsantahay fido yuusuf adiga
dabcan bulshada hadda waa aragtay maalinlaxaas barnaamijkii la qabtay jaabka furjanta gaar marxalada uu hadda maraayo waa dad ayaga ganacsata ayagii iskood isugu dayday sida aan ka warhayna canshuura laga qaadaa eraborka kastamyada magaalada soo gala canshuura laga qaadaa tii dowladda hoose gaabay weli ku jirta oo hadda ma dhihi karna canshuur dowladda hoosea la qaada laakiin waqti la qaadi jiray way jireen xilligaasna bulshada waxba loogama qaban tii haddii ay noqoto magaalada canshuur dadka laga qaaday oo ganacsatada ah marka hadda midda aan daba taagana waxay tahay midda eraborka iyo midda kastamyada dhaqaalaha intaas la eg ee soo xarooda oo bil walba markii la xisaabayo lacag badan noqonaysa intay aada waa su-aal bulshada dib uguma soo noqoto mishaaraadka xataa lagama bixiyo inta badan oo dadka waxaa arkaysaa maamulka u shaqaynayo oo ka cabanayo mishaar la-aan waxaa kuu soo artay maala hadday wuxuu ka dhawaajiyey garoonkii waxaan rabaa inaan kaga faa'idaysto shenterkii waa la dhisay iyo garoonka xagga ah labaduu isku maraa la dhisay furihii maamulkii hore lagu wareejiyey ilaa iyo haddeertaan waqti hadda la joogo waa la degan yahay shenterkii waxaa loo baahan yahay shenterkii in micnaha barnaamij sports soo socdo ilaa hadda maamulka lagama hayo inuu soo wareejiyo furihii marka ayadaasna ma aqaan culayska meeshuu ka jiro oo xagga maamulka ah maadaama loo tagay lagana codsaday arrintaas
fido
midda oo uu sheegay oo uu leeyahay dhaqaalaha xaggooda lagama dhaqaalaha la qaado waa intan kuu sheegay ayagana waa lahaayaa oo kulli sidii ku baxaan madaxda sheegi doonto anuu meelay aadaan ama cid qaadato mali taasu dhaafi ma waxaada lagu murmana maba dhammo ayagaaba intayihiin wax yarta tan kale annaga bulshada beled weyne ee shenterka uu sheegaayo iyo stadiumka iyo goobahan xarumahan hadda maamulku degan yahay ee xarunta gobolku ku ka tahay ee xarunta dowladda hoose ka mid tahay oo xarumahan oo dhan ool yacni waxaa lagu sameeyey dhisma lagu sameeyey horumar qayb ka mida waay waxa uu dhamay 6 sano ka horaa dhismo ugu dambeysay ayagana maamulka lagu sameeyey oo goob maamul ka jiro tan kale annagu maantay waxaan ogolnahay oo maamulku ogol yahay dhibka iyo dhaawaca ka dhacay bulshada dhexdeeda inayan aadno aan kala qayb qaadano wuxuu ogolnahay inaan contributionka meesha uu ka jira aan ka qayb qaadano tusaale marka bulshada hadda ka hor xilli cali jeetay oo barasaab ahay oo jeebka yacni $1 ku rido oo akoon loo furay bulshada saan ka warqabo $35 aa bulshada kasoo dhacday beled weyn aa akoonkii ku dhacday oo bulshada ka timid dadka applicationka markaas wadanay 84-60 waa dhamay jidkaana la dhisay oo masaajidka hormaraa la dhisay marka contribution lagu dhisay waxay dhacday nima yaroo dibadda jira oo ganacsataa oo iyo waxgarada iyo maamulka cidugu tafiinaysa jira oo shaqsiyaad oo kooban aa dhisay oo hebeleebeleebeleeya lacag jidkaas garoonkii hadda la diyaarsho stadiumkii koro aad dayaxan cid gacanta ku haynaysa dadkii laga rabay isboortiga oo laga rabay hay-adihii ku shuqulka lahay shaqo ay dayaceen waay wax maamulku eedow ku leeyahay male mar haddii la dhisay furihi lagu wareejiyey
ugu dambeen sidee lagu heli karaa maamul iyo dadkiisa oo wada shaqeynaya gobolka hiiraan guud ahaan ama gaar ahaan magaalada beledweyne fiidow
maamulka heer kastaba ha gaaray wuxuu keenay dadka maxabiista oo dhalinyarada oo ku xirnaa puntland waxaa doonay maamulka heer sare iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed oo iska kaashaday asigaa keenay waa ayaan daro inuu yiro marka wax wada shaqeynu kama dhaceen cabasho ka timiday dad shaqsiyaad oo dhalinyarahayna dhibaatada dadka haysata qofku marka inuu iska riyoodo maaha
yuusuf
horta soo dhaweynaa dhalinyaradan la soo dayay maasha allah waxaan leenahay waxaa kaalin weyn ka geystay maamulka hirshabeelle ma dhahayo aniga mid maamulka gobolka hiiraan uu sababtiisa lahaa way tahay ma dhahayo waan u mahad celinaynaa maamulka hirshabeelle iyo agaasimaha meeshaas loo diray ee mudane kiishow
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan ay marti ugu ahaayeen xuseen maxamed fiidow iyo yuusuf maxamed maxamed inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay dooda gaaban. dhegeystayaal, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Caasha Ibraahin Aadan ayaa inoola diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. adeegsiga maandooriyaha ayaa ah mid dhibaato weyn ku haya caruurta iyo dhallinyarada 12 jirka ah ee ku nool dalkan Mareykanka. Inta badan caruurtan ayaa ah kuwo weli ku jira dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, iyadoo qaarkoodna iskuullada isaga haraan kadib marka uu adeegsiga mukhaadaraadka soo rito, halka kuwo kalena ay duurgal noqdaan oo ay guryaha waalidkood ka tagaan. waalidiinta Soomaalida ah ee degan dalkan Mareykanka ayuu saameeyey walaaca la xiriira adeegsiga maandooriyaha ee dhallinyarada iskuulleyda ah. barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanaynaa qaabka ay waalidiinta Soomaalida ahi isugu dayayaan inay ubadkooda uga badbaadiyaan adeegsiga maandooriyaha. hay-adda la yiraahda Neighborhood House oo ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa wada barnaamijyo waalidka ka caawin kara inay caruurtooda ka ilaashadaan maandooriyaha si aanay marka dambe farahooda uga bixin oo aanay ugu dhicin halisaha badan ee ku gadaaman adeegsiga maandooriyaasha, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xabsi galaan, guryaha ka cararaan amaba la dilo. Nafisa Daahir Samatar waxay ka mid tahay dadka hay-addaasi kala shaqeeya xagga casharada la siiyo waalidka.
Horta programkan magaciisa guud waxaa la yiraahdaa Guiding Good Choices, ayaa programka la yiraahdaa magaciisa 4 years iska hor ayaa waxaa laba nin oo jaamacadda Washington wax ka dhigta ayay waxay cilmi baaris sameeyay ay programka heleen. Marka programka anaga waxa nagu soo biiray 4 sano ka hor. Sababaha marka loogu baahdana waxa nagu batay dhibaatooyinkii soo saameeyay caruurha yaryar. Ilmaha u dhaxeeya 13 jir ilaa high school inta u dhaxeysa. Dugsiga sare ilaa dugsiga hoose. Taasaa nagu kaliftay in loo baahdo in waalidka la wacyigeliyo si looga hortago muqaadaraadka.
Waxaa jira dambiye ka dhashay isticmaalka maandooriyaha oo ay ku kaceen dhalinyaro Soomaali ah iyadoo sidoo kalena iyaga qudhooda dil lagula kacay, taas oo soo jiidatay indhaha waalidiinta, markii dambana keentay in loo baahdo in waalidka la siiyo casharo isugu jira xog iyo wacyigelin, sida ay Nafisa sheegayso.
Dhacdooyin badanaa dhacay annaga weliba magaalada aan degannahay iyo magaalooyinka nala midka oo Soomaalida ay ku badan yahayba aad bay noo saameysay muqaadaraadka daroogada iyo qamriga. Waxyaalaha loo yaqaan xashiishka saameyn badan ay nagu yeelatay. Waxaa dhacdo in isbuuc walba haddaysan ahayn isbuuc walba laba isbuuc markii la joogaba in ilmo Soomaaliyeed la dilo. Waxaa nagu batay iskuulladii ilmihii isagoon dhamaysanin dugsigii sare in ciyaalka iskuulkii ka tagaan. 13 jir markuu gaaro ilmihii oo dugsigii hoose uu sii dhamaystiranayo oo kii dhexe oo u gudbi lahaa inuu bilaabo iskuulkii inuu diido. Waxaa nagu batay gabdho yaryar oon gaarin 18 jir oo ka baxay gurigiihii ka cararay ilmihiio bartay maaragtay inay ku biiraan qolyo kale oo dadka dhibaataynaya.
Inta badan waalidiintu ma dareemaan marka ilmahoodu la soo baxo dabeecado cusub oo aanay hore u lahaan jirin. Waxaana dhacday in inta badan waalidku, gaar ahaana kuwa isha ku haya caruurtooda ee waqtiga badanna geliya, inay ku dadaalaan oo keliya in ilmuhu waqti wanaagsan soo hoydo iyo inaanay guryaha ka dhixin. Hase ahaatee, waxaa dhacda in ilmaha iyaga oo guryahooda jooga ay haddana daroogada faraha kula jiraan, sida inay iibiyaan, kala gudbiyaan, amaba iyaga qudhooda isticmaalaan, taasoo aanay haddana waalidku dareemin. Hooyo Faadumo Maxamed Xasan oo la dhacsan casharada ay ka baratay hay-adda Neighborhood House ee ku saabsan sida ay ku kala garan karto in ilmaheeda uu nadiif ka yahay daroogada iyo in kale ayaa tiri:
waxaan iri sideedan horta ku dareemi karaaba inaa ilmahan iga sumaysan yahay in kale. Waxay yidhaahdeen laba shay ku garan kartaa: mid, ilmaho kaa cararaya oon kuusoo dhowaanaynin, ma ogola inuu kuusoo dhowaado ilmuhu; ta labaad, wejigiisa ma ogola inaad saas isu fiirisaan, wejka weji ma ogolo, ama wuu fooraraa ama wuu kaa warwar, haddaa la hadlaysa dhulkuu fiirinaya ama wuu sii jeedaa, si toosa kuuma fiirin karo. Waxyaalaha haddaa ku aragti bay dhaheen fariisi ilmaha, fariisi ifiiride wejigaaga isoo sii, bal dee aan ila hadal oo imaqal. Markuu wuxuu ku leeyahay hooyo waa ku maqlaa, aabba waa ku maqlaa, idinku wada hadalkani waa maqlaaye, wuuna fooraraa. Marka su-aasha kalaan weydiiyey waxa waaye, waxaan idhaahday ma dukaamada oo dhan baa lagu gadaa maadaama wixii soo dhan laga dhigay, maadaama wixii nacnac laga dhigay, maadaama wixii cookies laga dhigay, sidee macnaha aan stooradii oga dhex garan karnaa ma maal gaaraha lagu gadaa mise waxaa lagu iibiyaa? Marka maadaama ay saas tahay, waxay ugu yidhaahdeen dukaamada lagu gadaayo ma ahan dukaamadan caadiga raashinka caadiga lagu gado, waa meelo u gaara iyaga.
Waxyaabaha ay inta badan waalidku wada qiraan waxaa ka mid ah in ilmuhu u baahan yahay in waqti badan la geliyo si waalidku u helo waqti ku filan oo ay wax badan kaga ogaan karaan ilmahooda, sida qaabku ilmuhu u fakero, haddii uu saaxiib leeyahay nooc ay yihiin saaxiibadiisu, waxa ay ka wada sheekaystaan ee ay inta badan isu sheegaan, taasoo fursad u siin karta waalidka inuu ilmihiisa ka badbaadiyo halisaha uu ku dhici karo inta aanay xeero iyo fandhaal kala dhicin. Waa tan mar kale hooyo Faadumo Maxamed oo qudheeda arrintani rumaysan:
xogtiisii oo dheh waddadaas waa waddo xun, hamarin, halis bay leedahay, waa khatar kugu soo socota, ogow hal marna ma ahane, waa inaad wax badan kusoo celcelisaa, oo adoo si deggan oo meel fiican oon buuq lahayn oon ilmaha qaylo lahayn oonan maaragtay khasab ahayn, si deggan inaad mar walba mar usoo dhexgelisid intaad fariisitaado. Hooyo, waddankaanaad joognaa, waa sidaas hawshaasaa jirta, arrimaha hagelin si toos ah wayna dhabtiisa ugu ridaa, si ayna berri u dhihin la iima sheegin. Ilmaha Maraykanka jooga waxa dileh waa waxaan loo sheegin.
Arrin kale oo aad u walaacgelisa qaar ka mid a waalidiinta Soomaalida ah ayaa ah in ay ku adag tahay inay gartaan in ilmahoodu uu adeegsado daroogada, maadaama daroogadii loo soo farsameeyey siyaabo ay adag tahay in waalidku ay gartaan, sida inaanay qaarkeed qiiq iyo ur toona lahayn. Hooyo Faadumo arrintaasi war uma hayn ilaa ay hesho casharro lagu sharaxayo qaababka maandooriyaha.
Waxay yiraahdeen waxaa laga dhigay kiniin aad u yaryar, zaa'id u yaryar yahay, marka hal mar ilmuhu liqo waa ugu filan tahay. Marka si qiiq iyo waxaas waalidku aynan u arag, waalidku qiiqa ilaashanayaan, laakiin qiiq meesha maba yaallaba. Kiniin ilmihii kiniinaa looga soo dhigay, wuuba soo liqayba, nacnacna waa looga dhigay, buskudna waa looga dhigay. Inkastoo galaasku noo cusub yahay oo bilow noo yahay, haddana waxyaalaha maaragtay aan meesha ka maqlay wallahi waan baqay.
Xog ururin lagu sameeyey tirada ardayda dhigata dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ayaa muujinaysa in celcelis ahaan ay ugu yaraan 16% ardayda Soomaalida ahi ay adeegsadaan nooc ka mid a daroogada sida sigaarka, shiishada, khamriga iyo xashiishka, sida ay mar kale noo faahfaahinayso Nafiso.
Markii caruurtii la wareystay oo la yidhaahdo sigaar ma cabtaan, fasalkii hoose ilmaha yidhaahdo waxaan cabaa sigaar 100%, fasalkii dhexe 8-aad ilmihii wuxuu leeyahay waxaan cabay ama aan dhadhamiyey sigaarka, waan dhadhamiyey ama waan cabay ama saaxiibkayba isiiyey, fasalka 8-aad 5%, fasalka 10-aad 10%, fasalka 12-aadna 12%. Markii la weydiiyey qamri ma cabteen, caruurta si gooniyo loo wareystaa jiro markii waalidku isan la joogin, markii la weydiiyey fasalka hoose 2%, fasalka 8-aad 2%, fasalka 10-aad 25%, fasalka 12-aadna 4%. Markii la weydiiyey xashiishka ma dhuuqdaan ama shiishada waxa loo yaqaano, 32% fasalka 12-aad, 32% fasalka 10-aad, 12% 1%. Marka 32% markuu ilmaha gaaro 32% ardaydu iskuulka joogtay, waalidka iswar u haynin inay qamro iyo sigaar iyo xashiish ay dhuuqaan.
Daraasadu sanadkii 2017 gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan Mareykanka uu ka sameeyey heerka ay gaarsiisan tahay adeegsiga maandooriyaha ee dhallinyarada gobolka, gaar ahaan ardayda, ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad 700% ay ardayda dhigata dugsiyada sare ay khamriga cabaan. Haddii ay haddaba joogto noqoto in la kobciyo aqoonta waalidiinta Soomaalida ah ee dalkan Mareykanka, gaar ahaan la baro qaababka ay ku kala garan karaan in ilmahoodu ay maandooriyaha adeegsadaan, ayaa waxaa dhici karta in waalidiin badan ay fursad iyo nasiibba u helaan in ilmahooda ay goor hore ka badbaadiyaan adeegsiga maandooriyaha iyo halisaha ku xeeran, sida inay ka haraan iskuullada, in la xiro iyo in amaba la dilo. Guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa. Intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa. Nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud oo barnaamijka inoo diyaarisay nalana socodsiinaysay dhegeystayaal. Haatana ku soo dhowaada dhankii heesaha, hees banaadiriya. gadaal iyo heesta banaadiriga ayaa u dambeysay idaacadda iyadii fiidnimo oo wadajir halkan idinkaga jeedinayeen Caashe Cuud iyo anigoo Jaamac Farasle. Dhammaan bahda v o a waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.